Венов скъпита. Добър ден, уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на Радио К2. Вие гледате и слушате Беновска пита днес на 29 март 2020 година. 15-я ден от обявяването на извънредно положение за коронавируса. Днес ще питам патриарх Неофит, министър-председателю Борисов. България след коронавируса каква? Но нека да видим и гостите преди старта на предаването. Беновска пита.
На 29 март от 16 часа и 16 минути в извънредно положение Беновска отново ще пита политиката глупако. Коронавирусът или Перник? Кой е по-силен? Ще отговаря Станислав Владимиров, кмет на Перник. Коронавирусът или песента? Кой е по-силен? Ще отговарят Константин Марков, Тангра и Александър Петров, поет. Коронавирусът или медицината? Кой е по-силен? Ще отговаря професор доктор Иво Петров, национален консултант по кардиология. Коронавирусът или образованието? Кой е по-силен? Ще отговаря Красимир Вълчев, министър на образованието и науката. Коронавирусът или вярата? Кой е по-силен? Ще отговаря архимандрит Никанор, игумен на Църногорския манастир. Коронавирусът или политиката? Кой е по-силен? Ще отговаря Искрен Веселинов, ВМРО. Коронавирусът или Пловдив? Кой е по-силен? Ще отговаря Здравко Димитров, кмет на Пловдив, ГЕРБ. Коронавирусът ще ни остави ли без заплати и пенсии? Ще отговаря Деница Сачева, министър на труда и социалната политика.
Беновска пита. И започваме, както вече стана традиция, в 16:16. Така ще работим до края на епидемията. Дано да е по-закратко. Посрещам първия гост. Това е господин Станислав Владимиров, кмет на Перник. Да се ръкуваме. Това става обичай от миналото предаване. Тази мина е донесена от Емил Димитров Ревизоро. Даже и насказателно ви я посочвам. Да си кажем здрасти тук и да разберем, разбрахте ли се вие с него. Здравейте.
Чухме се с министър Димитров.
Заповядайте.
Съвсем нормално е това. Все пак има прекалено много работа за завършене между институциите, за да се подаваме на емоции.
Министър-председателят ви посъветва да изпиете по една-два ръки заедно. Това беше образно, нали, българина?
Така сте живи, здрави, и това ще стане. Все пак нека да отмине коронавируса. Въпросът е каква работа ще свършим и колко ще бъдем полезни като ръководители на отделните институции. Изгладихме
но
тези...
Но стиснахте си ръцете.
Разбира
се. Не ръцете, защото сега не е модерно. Може да се здрависахте върху мина.
Изгладихме, изчистихме всички онези неясноти, които имаше, защото хората не ги интересува междуинституционалните взаимоотношения, интересува ги да бъде свършена работата, така че на този етап нямаме никакви дразги в взаимоотношенията. Напротив, начертахме някои други стъпки, които трябва да бъдат направени. Едната е качеството на въздуха, това е голям проблем за Млад град. Аз съм пуснал една заявка за допълнителна станция за измерване на качеството на въздуха. На този етап се разбрахме да преместим тази, която е в централна градска част, да отиде в индустриалната зона, защото доста често от индустриалната зона ние имаме проблем с качеството на въздуха. Така че ето и други неща, които двете институции трябва да си взаимодействат и които трябва да свършат.
Сега ще проанализираме малко и политиките, но преди това дайте ред пореден. Има ли вече вода в Перник? Ако не сте пили по една ракия с ревизора, то поне хората пият ли вече вода? Могат ли да се хигиенизират и какви са перспективите?
И от една седмица беше облегчен драстично водният режим в Перник. Това беше идеята, колкото се може по-бързо да бъде пусната вода от новият водопровод. За съжаление, имаме проблем с многото аварии, особено когато с малко по-голямо налягане идва вода по новият водопровод. И то източната част в Исток и в Мошино. Но и това ще се изчисти във времето. Знаете, получихме огромни средства от страна на държавата. И трябваше време на фирмите да проектират трасета. Все пак ще правим най-мащабното реконструкция на водопроводната ни мрежа, откакто тя въобще е положена. Фирмите вече са готови, разположиха техниката и отутре започват от квартал Църква. Така че и това ще трябва да го изтърпим, но то ще добро за перничани.
И вие имате 80% загуба по водопроводната система.
Близо 80%, което е едно убийствено число. Но след подмяната и реконструкцията на водопроводната ни мрежа, град Перник ще има съвсем различна перспектива за развитие, така че перничани са доказали, че могат да издържат изпитания и това изпитание ще го извървим, но пък то ще бъде добро за всички нас.
Как се работи в... Ето, днеска си мислих преди разговора. Миналата година беше за вас много знаменателна. Станахте баща за първи път, станахте почти неочаквано даже за самия вас, нали? Амбициозно бяхте, но станахте и кмет на Перник. И изведнъж ви се стовари третото събитие, безводието. И изведнъж ви се стовари четвъртото събитие, което искам да проанализираме малко. Бойко Борисов, вашият политически опонент, вие сте БСП и доста яростен критик бяхте на Бойко Борисов. Аз си спомням и в студиото, и в пленарната зала. Изведнъж вие се сработихте с него. Кое ви
да
обедини?
Почна там, миналата година действително беше много хубава година за мен, особено в личен план. Най-хубавото нещо за един човек, това да стана родител. След това беше изключително динамична, както вие казахте, една много силна кампания направихме. Да, победата в Перник за много хора беше изключително изненада, но всички стъпки, които направихме при изборната кампания, се оказаха много точни и верни, много дозирани. Действително след това нямах никакво време, както казваха, да се порадваш на тази победа. Веднага водната криза, няколко месеца, невероятни изпитания, невероятни трудности, невероятна блъсканица беше от това точно кой път да поемем. Нямаше как да не се сработа с правителството, защото само един кмет, само една институция нямаше как да преодолеем тази криза, така че случиха се съвсем нормални неща, две институции да работят в синхрон, различни политици от различни политически семейства, различни държавници от различни политически семейства намериха общ път и, както казахте и вие преди малко, на финалната права сме от това да излезем от едно голямо изпитание за всички мои съграждани.
Коронавируса сега не ви ли дообяснява нещата? Че доста се бяхме повлекли в дребнотемие, в противоборства, в доказване кой е по-пълнай. И изведнъж безводието и коронавируса не ви ли доказаха, че трябва да си стиснете ръцете в името на хората и да работите заедно. За това споменах Бойко Борисов,
по големите
че
теми, подаде да.
Ръка и вие приехте.
По големите теми съвсем нормално е, по големите предизвикателства, по големите проблеми, които са пред нашата държава, съвсем нормално е политиците да върват в една посока. И аз не съм го разбирал тук, когато някой се опитва да извлича дивиденд или да се прави интересен, точно когато ситуацията е критична. Така че съвсем нормално беше аз да търся път и съвсем нормално беше това, което очаквах, да получи разбиране от изпълнителната власт за решаването на този проблем. Има теми, по които ние пак си имаме своите различия, своите различни виждания, това е съвсем нормално, ние сме от различни политически семейства, но хората очакват и нагласата на обществото е по големите, значимите, важните неща и за България, и за отделен град, както в случая за Перник, е политиците да намират общ път.
Добре, ето вашата лидерка Корнелия Нинова, която така бих казала, че беше леко неприятно някак изненадана от това, че вие с Борисов намерихте общи теми, общ път, общи ръце. Яростно критикува мерките на правителството и лично на Борисов по старанието епидемията коронавирус да бъде ограничена, минимализирана, пък с мечтата да я потушим. Вие така силен критик ли сте също на това, което предприема правителството?
Да ви кажа честно, аз работа на Народното събрание не го следя откакто съм излязъл от парламента.
Народното събрание го оставете.
Изблъсъци,
на дневен ред ние всички
да,
виждаме.
Не мога да ги коментирам, но първите стъпки на кризисния щаб се доказва, че са изключително точни, навременни, бързи и адекватни. Въпросът е от тук нататък какво правим, защото се вижда, че от тези стъпки, които ние сме предприели до сега, даваме добрия пример за онези държави, които се позабавиха в тези бързи рестриктивни мерки. Въпросът е вече от тук нататък какво правим, и това е големият въпрос.
За съжаление, той не е само български този въпрос, той е световен, да. И ние не можем да го вземем локално като решение.
Ми може да вземе добри примери. Вижте, аз и Германия гледам като добра практика в различни посоки, така че ние можем да видим от това какво Германия прави в тази ситуация. Чува се различни мнения. Аз все пак не съм лекар, не съм експерт в тази сфера, но това с колкото се може повече хора да бъдат тествани, звучи логично и звучи прагматично, защото съм сигурен, че много българи вече са изкарали този вирус и не е нужно те да бъдат поставени под тези рестриктивни мерки, защото все пак икономиката трябва да работи, държавата трябва да продължи да функционира.
Цитирам вашия приятел Бойко Борисов, аз по същия начин като вас цитира Германия, Франция, Италия и така.
Един от добрите
и
примери.
И той ми каза, много... виж какво, тези икономики, за които ти говориш, са много различни от нашите поредици, сега да не влизам в детайлите. Ние сме Италия, четвърта икономика, примерно в Европа, а ние сме последната, най-бедната държава. Така че в рамките на това, което сме, не сме членове на еврозоната, аз каза, той се мъча да направя каквото мога и трябва.
Днес ви казах, ние направихме много точни, много бързи стъпки, много преди онези държави, които доста често ги взимаме като пример. И затова и сега пак можем да направим онези бързи, следващи, адекватни стъпки, за да можем да избегнем по-голяма
някаква
криза,
в която ще влезе. Някаква инициатива имате ли вие в общината? Някакви дарителски кампании, нещо по отношение на социалното така, самоизолиране?
Аз искам да благодаря на едни млади хора от неправителствена организация, които много бързо тръгнаха точно в тази посока, защото, знаете, болниците ни изпитват недостиг от различно естество, така че те в партньорство с общината още в началото на кризата започнаха тази хубава дарителска кампания. Тя вече има ефект. Доста и евродепутати се включиха. Не искам да не кажа, че споменаваме един...
Ще
се обиди веднага, да. Така че и самото общество в тази критична ситуация показва много бърз рефлекс и солидарност. Така че и дисциплина, аз съм приятно изненадан от моите съграждани, дисциплината, която показват в момента, и самоконтрола. Но, нали ви казвам...
Има ли такива да се промъкват през контролно-пропускателната пункта?
Винаги. Все пак сме на Балканите. Винаги има някой, който се опитва да се направи на по-голям деликат от другите. Но казах ви, до голяма степен моите съграждани проявяват изключителна дисциплина. Вие виждате какъв голям проблем е сутрин, когато една огромна част от перничани тръгват да работят.
2/3 от Перник според мен работи в София.
И дори да не е 2/3, числото е много голямо и виждате тези огромни колони, почти няма клаксони, тези емоции, които сме свикнали в такъв тип ситуации, виждате каква дисциплина, въпреки че това им усложнява много ежедневието, те проявяват изключителна дисциплина, за която им благодаря.
С какъв призив бихте се обърнал към гражданите на Перник да им дадете кураж, а и към всички нас и към правителството. Вие като човек, коронавируса, тази епидемия, за която ние все още нямаме, честно казано, емоционална ясна оценка, но какви чувства и мисли поражда у вас?
Ние от една криза в друга криза влязохме, не можахме така да се порадваме,
говорите,
че сме...
Говорите за Перник и за водата.
За перничани, да. Не можахме да се порадваме от това, че водният проблем е на път да се разреши. Окончателно с тази връзка, която имам от София, Перник няма как вече да изпадне в тази ситуация, в която беше, дори язовир Студена във времето да не се стопанисва правилно. Но, както са казали мъдри хора, и това ще мине, коронавируса ще мине. Въпрос е какви стъпки ние ще направим като общество, като нация, като държавно управление, за да минимизираме щетите. Първите, аз ви казах, стъпки, които се направиха, бяха много бързи, адекватни, те дават резултат. Въпросът от тук нататък, защото коронавирус, дори сега ние с тази дисциплина да ограничим щетите, той и да си отиде, пак ще се върне, ако ние вече не сме изградили имунитета, ще трябва да го преболедуваме. Когато голяма част от нашето общество го преболедува, тогава вече ще имаме онзи защитен механизъм. Въпрос е всички стъпки от тук нататък да ограничим последствията, особено за уязвимите групи.
Вие взехте ли си някакво сега, всеки от нас като че ли преразглежда поведението си, менталитета си, отношенията си, от време на време, нали така, може би това ще стане по-задълбочен процес, но някакъв извод направихте ли си?
И то още с водната криза, нали, когато ти се лишиш от нещо, което го смяташ за даденост,
и не го цениш.
И когато вече и не го цениш, и когато преминаваш през определени изпитания, човек винаги си дава сметка и почва много по-философски да гледа на много неща от живота. И в тази криза, аз и с познати като говоря, хубавото, че много книги почнаха да четат, много мои близки хора, казах ви, гледат по различен ъгъл вече на живота, не се ядосват за това, както казахте и при малко ви е тази дума, дребнотемието, защото ние доста често изпадаме в различни емоционални състояния, ядосвайки се на неща, които след време, като се обърне назад, въобще не е имало смисъл да се ядосваме. Така че тази криза, действително, философски, ако погледнем на нея, можем да направим едни много добри и дълбоки изводи за това, как всеки един от нас иска да продължи да развива своят живот. И аз винаги съм бил оптимист, така че аз вярвам, че ние ще...
Имате ли надежда?
Да, разбира се. Това е
надеждата. Как пазите детето?
Надеждата трябва да бъде основната съставка в един живот, така че аз ви казах, ще преминем и през тази криза. Въпрос е тези умни стъпки, първи, които правим, да ги надградим, за да може щетите да са по-малки.
Как пазите детето
всички
и как пазите
водещи,
майка си?
А? Това са, да, двете различни неща.
Двата репера.
Всички водещи лекари казват, че децата, особено в тази възраст, са защитени. Те не са рискова група.
Това е под една година, да кажа.
Това е под една година.
Нашите зрители слушат.
Но моята майка е рискова група. Тя прекара две бронхопневмонии преди само 6-7 години, така че тя от най-рисковите групи и тя трябва да бъде пазена, както и всички онези, които са на нейните години и в нейния здравословен статус, така че тази дисциплина е много важна да съхраним точно тези уязвими групи, но аз ви казах, ние пак и като нация, като общество и като държавно управление трябва да надградим тези стъпки, за да може държавата все пак да функционира по начина, по който всички ни очакваме.
Общината работи ли?
Работи, да. Направили сме много гъвкав график, особено за по-възрастните ми колеги. Те са рискова група, както казват всички водещи лекари, но няма как да спрем да функционира една институция, каквато е общината, защото има услуги и дейности, които ако ги спрем, можем да предизвикаме доста по-голяма криза от тази, в която сме в момента.
Добре, показвам ви символично ръка, дайте ви пет и да се разделим за сега с надеждата и с...
И да се усмихваме повече, да. И това ще мине.
И да знаем, че сме заедно.
Точно така,
и
да.
И това ще мине. Благодаря за този
разговор. Аз благодаря. Всичко добро.
Всичко добро. Успех. Разговаряхме коронавируса или Перник и още други неща. Кой е по-силен? Станислав Владимиров, кмет на Перник. След кратка рекламна пауза, нещо изключително приятно. Коронавирусът или песента, кой е по-силен? Константин Марков Тангра и Александър Петров, поет, ще разберете защо.